Va, hasta luego. Hemen dago bueltan, Gabonetako geldi union ostia, mundu bitxia. Hemen gare, zuzenian, Txapa Erratian, 97.2 FM-ean. Eta bueno, oinarte beti saiatu izan naiz, ba, programaro bi bitxikiri azaltzen. Bueno, aurrek urtean Izaki bizidunen bitxikirixak bakarri lantzen nitxun. Eta bueno, ba, urten, ba, esan eman moduan, ba, berrinkutza moduan, ba, Izaki bizidunez gain, ba, mundu ontako, ba, beste edozen fenomenon bitxikirixabe lantzen hasi naiz. Eta, ba, gaurko hau mundu bitxia programa hontan, ba, esti izango landuko ditxuten gaixak Izaki bizidunak. Gaurkoan gai orokor bat hartu eta, ba, honi buruzko kuriositate edo bitxikiri batzuk landuko ditut eta, ba, azaltzen saiatuko naiz. Eta, bueno, ba, gaurkoan esan duten moduan gaurko gaixa gai bat izango da eta gai hori irlak izango di. Mundu ontako hainbat irla hartuko ditut eta, bo, bueno, honen bere bitxikeri edo kuriositate horrek azaltzen saiatuko naiz. Bueno, beste bari kontxasten da, hau mundu bitxia. Irlekin hasteko sarrera moduan hasiera bat emeitzat argi laga nahi dut irla bat zedan. Ze askotan gaizki ulertuak egoten die. Bueno, definizioak esaten da irla bat edo uarte bat, ba, alde danak ure singurota inguratuta daukan lur eremu bat dala. Eta ez dauka zertan itsasoan egon, bai onalde arreka baten, oi bai baten edo aintzira baten. Edo zen lur eremu urrez inguratuta dauna, ba, berez irla badala esango guinu. Baina, bueno, hori beti ez da hola, eta, ba, bueno, horra arte bai, baina nik galdetzen botzu zuentzat Australia adibidez, ba, irla badan. Ba, asko erantzuna bai esku izango da, baina berez erantzun zuzena ez eskua da. Teknikoki bai, bada lur eremu bat ure singuratuta dagona, baina Australia ez da isla bat konsideratzen. Eta irla bat izan beharrian izango da Australia, ba, kontinente bat izango da. Zaitxik izango da kontinente bat, ba, irla bat definitzeko, irla baten definizio barruan, ba, irla horrek klima, estruktura geologiko, tektoniko, antzerakoak eukibia ditu. Eta, ba, Australian kasuan, ba, ez da hori. Orduan, ba, ranking bat itxen bo munduko irla ondixena Groenlandia izango da. Zer, honek bai baten ditu ba ezaugarri horrek isla bat konsideratzeko. Bigarrena ba Nueva Guinea izango da, gero Borneo eta bueno, hor dago lista bat interneten dokuzure nahi bozue. Eta bestela ba teknikoki berez be Antartidan aberroetan garenean be irla bat izan beharko zen edo Amerika eta Amerika osua be bai ba berez irla bat izan beharko zen, zera ba ure singuratutako lur eremu handi bat edo baia tikismikit jarritza Eurasia eta Afrika osuen ba barkatzen daben lur eremu hori be ba isla bat izan beharko zen, baina bueno, honi ja kontinente ditze jakue. Eta, bueno, definizio kontua da, baina, bueno, bitxikiri modu ban, ba, asaltzen dira. Eta, bueno, ja irla konkretu bat hartuta, asteko irla oso berezi bat kokatu beharko ga. Oso famatu izango dana da Pasko Erla. Hau ba, oso leku turistiko da eta oso ezaguna. Irla hau Polinesia eta Amerika kontinentian artian kokatzen da. Eta berez Txileko uarte bat izango da, Txile barruan kokatzen da uarte bat izango da. Berezko izena, hori ba Pasko Erla Bukipinitxako izen bada, berezko izena Rapa Nui da. Izen hori dator Taitiko, Taitia beste mundaren beste isla batzuk, ba, horko antzinako hizkuntzan Irlandia esan nahi dau, eta bueno, hortik etorriko da Rapa Nui izena. Eta oso kuriosua da, ze bertako lengo biztanliak, ja, baya, desagertuta darenak, sekula ezien heldu Amerikara. Nahiz eta gaur egun Txileko territorio barruan egon, sekula bertako ba, lehengo biztanliak ezien heldu Amerikara. Horri heldu zen Polinesetik barkuan, eta ba, hor aterrizau zeben, eta ba, hortik ezin izan zen jarraitzu Amerikara arte da ontarte hori. Bueno, isla honek oso famatuak die bertako arrisko estatua horregaitzik. Moai ditzen dien estatua horrek. Hola, buru ondisa eta hola, zurra ondisa dauken arrisko estatua horrek. Ba, bueno, argi da hona da bertako biztanliak desagertu inziela. Eta, ba, lehen hau bertan, eta estatua horrek eraiki zeben zibilizazio hori ba, desagertzeko ba, hainbat arrazoi dare, hainbat esplikazio dare. Eta hau izango da gaurko bitxikerixa, ber, zaitxik bertako islako biztanle horrek ze arrazoi gaitxik ba, desagertu ziren. Eta bueno, lehengo arrazoia izango da ba, bertako lehengo biztanleak ba, oso gaizki kudeatu zebelako irlako baliabideak. Bueno, kontuan hartu irla honek 163,6 kilometro karratu dauzkala. Zuek ideia bat itxeko ba, Oñati eta Bergarako terrenoak batzen baditugu, ba, oso antzerakua izango zen. Eta bertako zibilizazio hori ba, 4.000 biztanletik ba, momentu baten bez, bueno, kalkulatzen da 4.000 biztanletik ba, momentu baten bez esala pasau. Lehengo biztanle horrek ba, irlako zuaitzi xadanak moztu zeben, ba, bai ba, barkoak eraikitzeko, zutarako edo nekazaritzarako tokixalatzeko, oso nekazaria bantzauak ziren, edo estatua horrek, ba, famosoa dien ba, eundaka estatua horrek ba, mugitzeko be bai, ba, erabili zeben metodua ba, kalkulatzen da dela ba, tronkuen bidez mugitzu zituztela, eta horre behomitzeko bebai ba, bertako basuak moztu zituzten. Torduan ja irla bada eta bueno, irlatik kanpo ezeuken aukeraik oso horren juteko eta bueno, ba, bertako zuaitz danak moztu zebenien. Ba, bueno, ba, hor ja rekurso galera bat zeuken, eta orduan ja ba, dekadentzia hori hasi zen. eta euren arteko gerrak be esaten dabe oso bortitzak izan ziela, eta ba, gerra horrek be oso ikututa lagase ben ba, bertako lengo zibilizazio hori. Hori da hipotesi bat ba, manejatzen dela gaur egun, baina beste hipotesi bat da ba, Europako kolonizatzaileak izan ziela ba, errudunak. Honek ekarritzako gaixotasunak ba, adibidez biruela eta edo sifilisa ba, izan ziela arrazoiak bertako biztanlien beraka da eta ba, desagerpenean eragin zebenak. Left you by the house of fun. Ba, egisa esan, ba, bai, rekurso edo baliabide horrek gaizki kudeatzea gaitxik edo ba, Europako kolonizatzaileen arrazoi horregaitxik, ba, zentzilari batzuk esaten dabe, ba, bi arrazoi horretako batian zentratzen die, baina, bueno, egisenak uste dabe, bi faktore horrek batzian ba, sortu zala bertako zibilizazio horren hondamendia, ez? Ba, ja, Europarrak, ba, kolonizatzaileak bertara heldu zenean oso ahul zerela zibilizazio moduan, eta ba, honek ja ekarri zeben gaixotasunekin, ba, ja, remata hon zituztela. Kuriosua da irla baten baliabide bari gelditzen basa ez daukazu inora jutik. Ba, kontinente baten bizi basa, ba, bai, ba, bueno, ba, mobitzea eta, bueno, beste toki batera jutezea, baina, bueno, irla baten hor, ba, entzera eta zare, eta, bueno, ba, hortik urtetzia be, ba, zai esaten da. Bueno, ontxe, beste irla batera jongo ba. Hau, Ozeano Atlantikoan kokatzen da, da, Tristan de Acuña. Bastante izen, berezi zeukan irla bat. Ta ze berezitasun neukiko da birla honek, ba, abitaota dagon eta urrinen aurkitzen dan uarte badala, munduko uarte isolatuena. Dauka, ba, rekor Guinnessen barruan dauka rekor hori, ba, izatia, ba, munduko isolatuen dagon isla bat. Esan duten moduan, Ozeano Atlantikoan kokatzen da, ba, Amerika eta Afrika artean, Hego Amerika eta Hego Afrika artean, Hego Afrikatik nahiko gertu kakotzen artean. Eta habitauta dagoen lurralde, o gertuen dagoen lurraldia beste irla bada, dala Santa Elena irla, eta dago 2171 kilometrora iparaldera. Zue kalkulau distantzia udala gutxi gora bera, Euskal Herritxik ba, Noruegarako distantzia. Ba, imaginau lurralde doirla baten bizitzian gertuen dagon urrengo pertsonia, ba, daula 2171 kilometrora, Euskal Herritxik Noruega dagon distantzia hori. Bueno, nik ustot bastante merezitxe aukela rekor Guinness hori. Gaur egun 270 biztanle dauzka gutxi gora bera, eta ba, esan duten moduan biztanle honek oso oso islauta bizi die. Ez dago aireportuik bertan, eta ba, urtean oso oso barko gutxi pasatzen die bertatik. Eta pare bat aldiz, ba, juten da, ba, pasatzen da horteko ba, barko buke handi bat, eta bertako sustenugai minimo batzuk maratzen ditu. Bertako biztanlia nekazarixak die geixen bat, eta inglese kolonizo zebenian, ba, ingles kolonuak izango die bertakoak. Baina kuriosua da, ba, hori, barku hori juten denean eta ba, sustenugai horrek eramaten denean, bertako biztanlia geixen apresiatzen deben produktua whiskysa dela. Oso, ba, mozkor fama ondixa dauke bertako biztan leonek. Un internet mila dut, ba, urteko 50 litro konsumitzen dauela pertsona bakoitzak, whisky xana. Eta, bueno, normala iruditze jatain aizla ute honda, ba, bueno, gauz asko, estasko asko itxeko. Eta isla honek dauka arazo bastante larri bat izango dela endogami arazo bat. Bitxikiri moduan aipatzia 8 abizen bakarre erela existitzen diela isla hortan. Eta ba, endogamia honek ba, asma eta glaukoma gaixotasuna asko zabaldu dago bertako biztanleen artean. Eta bueno, ba, arazo nahiko larritxu dauzke ba, hainbat gaixotasunekin, ba, endogamian arrazoia gaitxik. Baina, bueno, beste txamponan beste aldia begiratuta munduan oso ba, oikuak dien beste gaixotasun batzuk, ba, adibidez gripia, ba, bertan ez da mango. Eta hori, ba, bastante gogorra izan bida. Olako toki baten bizitzia, ba, onduan daukasun hurrengo pertsonia hain distantzia ondira bizi ba. Beste irla batera jungo gain. Irla hau, bueno, Tristan de Acuña irla hori ja alde batera lagata gaun ja Osano Indikora jungo beharko ga. Eta irla hau izango da iparraldeko Sentinel irla, Sentinel del Norte ditzen den, erdera ditzen den irla hau. Eta irla hau Indonesia iparraldean kokatzen da. Eta ba, irla txikitxo bada, ba, 32 kilometro karratu dauzkan irla bat. Kalkulatzeko, ba, lehen esan dugu lengua sala ba, Oñati eta Bergara batuta ba, hori o, azalera horikiko zebana, ba, horikiko dau, ba, Bergaran terrenuen azalera ba, oso antzerakoa. Eta gaur egun, ba, Indiak administratzen da irla hau. Eta, bueno, irla honen ba, bitxikirixa izango da, ba, irla hau ez dagola, ez dala egongo esploro eta inzitu. Galdetuko zue, ba, bueno, ba, badare irla asko, ba, ez darena esploro eta, ba, ondukan esploratzeke darenak, ez? Baina, bueno, kuriosua da, bertan jendea bizi dala. Ze bertan ba, tribu oso old hardcore bat biziko da, ditzen dela sentineldarrak. Bueno, izen hau ba, bueno, indiatik eta bueno, gukipinitxako izen bat izango da, ez dakigu, ez dakixe berez eurak nola ditzen dien erei, baina bueno, izen hori pinitxotzen. Eta tribu honek sekula ez da jakin ezebe zibilizazioen inguruan. Hola, aislauta bizi die, bizi izan die azken 60.000 urtetan. Ba, bai, errez esaten da, baina 60.000 urte, ba, bertako ba, tribu hori aislauta bizi izan da, eta ez da jakin ezebe kanpoan gertatzen dena. Eta uste da, ba, tribua Afrikatik lehenengo irten ziren ba, pertsona horren ondorengo zuzenak diela. Ze nahiz eta Indonesian egon, Horrazian egon, ba, arraza beltzeko gizakixak die. Argazkixak usten bozue, ba, Afrikako tribu bat hemen aldau, ba, lasai askoan. Eta kalkulatzen da, ba, gaur egun 450 biztanle ingurukiko dabela ba, irla honek, baina bueno, nola inor ez dajun kontatzera eta inor ez da neon kontaktuan ba, bertako tribu horrekin, ba, ahojo kalkulotako estimazio bada. Tribu hontako pertsona honek eistari biltzaileak izango die, eta teknologia oso primitibuak inbizi die, harri aroko bizitza baten, biziko die praktikamente. Eta kuriosu da, 1981 urtean, ba, Hongkongera soian merkataritza barko bat, ba, irla hontan enkaia huin zala. Eta bueno, ba, enkaia hostian, ba, bueno, erak ikusi zeben, ezeguala arriskuik, ba, ba, barku hori ondoratzeko, eta bueno, barkoti jaitsi ziren, eta bueno, hasi ziren irla hori ba esploratzen, ez? Aber nun nekaia hoze ben. Eta bertako ba, barku hortan zeren pertsona kontauta, ba, derrepente irlako basotik ba, ondartzara ehundaka pertsona agertu ziren, arko eta lantzekin, ba, bertako barkuan zeren pertsona horrek akabatzera. Oso famatuak die bere jarrera oldarko horretxik, eta esaten da Marco Polo bebai, ze oso idatzi zeo lehirla horren inguruan, ze bertatik pasau omen zan, eta esan zeban, ba, esan zuten bestanei, ez pasatzeko lehirla hortatik, ze baten bat harrapatzen badau, barko mateko baten bat harrapatzen badau bertako tribu horrek, akaboan bia dabela, eta gero seguramente jar, hori da Marco Polo hitz batzuk. Berez, gaur egun ilegala da bertara gerturatzea, eta Indiak esan dau, ba, ez daukala intezinok bertako biztanlien eragiteko, eta bakian lagako ditxula. Baina, kasu batia baino gehiagotan, ba, bai arrantzale batzuk, ba, askotan izaten dela arrantzale ilegalak, ba, irla hortara lurreratzean, ba, nahi barik, ba, esakintasuna gaitxik, ba, bertako biztanliak akaba utxen dituzte arrantzale honek. Eta era oso bortitz batien gainera. Eta oso irudi famatuak izan ziren, ba, behin 2004ko tsunamia gertatu ostean, ba, bertara, ba, bueno, Indiako gobernua eta ba, jakinean dago bertan jendea biziala, eta bertara ba, aztertzera, ba, helikoptero bat gerturatu zen, aber, ba, baten batek behiz iraun zeban. Eta imaginako interneten dara bebai nahi bozu imaginak, ba, helikoptero horri harrika eta fletxeak botatzen hasi ziren. Eta oso kuriosu da nola, ba, erak be, ba, flipatzen galdituko ziren, ez? Ba, sekule ikusitxako lako tramakulo bat egaran ikustian, ba, atakamin zeben, eta bueno, harrixak eta fletxeak botatzen hasi ziren. Gaur egun, ba, katalogota dago munduko tribu baztertuen moduan. Sekulain orkestau euki aukeraik bertakoekin zuzenean egoteko eta hitzitzeko ba, utzi hau. Eta bueno, saiak erakin die, ba, histori izan ziar, baina ba, beti harrika edo lantzekin jaso dituzte ba, kanpoko jende hori, eta ba, gaur egun reserva natural moduan dago irla hau. Eta inguruko jendeak onartu dau ba sentineldarren bizitza lakoa dala, eta bueno, bakian lagatzen dute behintzat euren bizi moduan. Eta bueno, ja bukatze juteko azken irleen bitxikeri batekin ametxukot. Eta bueno, jakina da munduan, bueno, ja temaz aldatzen da guztiz. munduan ordu erabilera ezberdina darela, hau da, ba, Greenwich meridianua hartuta, ba, hori oinarri moduan hartuta, ba, eskerreruntz junala ba, ordua gutxitzen diela, eta eskumbanotz junda ba, gehitxutzen diela. Hau da, geroz eta Amerikara ba, gertura jun, ba, ordua gutxitzen doiaz, eta ba, Asiaruntz gerturatzen baga, ba, orduak gehitxutzen die. Eta danera ba, gaur egun 29 ordu zonaldea dare, ze batzuk ez die ordu osuaetan kontatzen, badare lurralde batzuk ba igual ordu eta iru laurden geixo daukelak, ordu eta laurden daukela geixo. Baina kuriosua da, ba, bueno, hori ja estatu bakoitzak ba, esartzen dau bere ordu hori, baina ba, ibilbide osuan, ba, 26 ordukoa dela barkatu. Ibilbide osua, zuk bueltia mate jaunean, 26 ordukoa dela. Eta, ba, hau benetan, ba, bitxixa da, ze, eta ilogikoa da, ze, jakina da egunak 24 ordu da euskala. Orduan, zehaitxik, ba, ibilbide osu itxen bau 26 ordu da euskon. Ba, bueno, honen arrazoia, ba, gaurko gaixa jarraitzuta, ba, irla bada, edo irla batzuk izango dira. Gaur egun ibilbide horretan, ba, 26 ordu egotian arrazoia, ba, Kiribatiko archipielago izango da. Ozeano bare erdialdian kokatzen da, ba, archipielago bata. Eta hori, gaur egun, ba, Ozeano baretik pasatzen da egun aldaketan linea hori. Oda, da linea bat, ba, alde batetik besterako ordu ezberdintasuna, ba, egun batekoa dela. Oda, irla batzuk, ba, urte berrixa, ba, lehenengoak izango die urte berrixa ospatzen, eta ba, onduan daren, justo, ba, linea horren, beste aldian daren irla horrek izango die azkenak. Baina, bueno, Kiribatik, ba, 1984 arte, ba, arazo bat zeukan, ze linea horren erdixean kokatzen, hau da, linea hori, ba, archipiela horren erditxik, parratzen. Eta horrek zezen edo, ba, estatuotako biztanliak egun ezberdietan biziziela. Osa, zan estatu bat, nun alde batian, alde bateko eta beste aldeko, linea hortako alde bateko eta beste aldeko biztanliak egun ezberdinetan bizi ziren. Ba, Kanariasen esanten da moduan ordu bete gutxio da, ba, nesango zeuen, ba, ez dakin nun, egun bat gutxio da. Ta bueno, hau xerentzat, ba, kriston liua izatezan, bai, ba, teknologia edo telebistarako eta ba, gainerako bizimodurako ba, kriston oztopoak eragite zotzen. Eta orduan, ba, hori, 1984 urtean, ba, jakuen bakurri du ordu erabilera berri batzuk asmatzen. Eta orduan, ba, logikoa da moduan, erako katezien, Greenwich meridian, oti barkatu. Ogeta bi ordutara, orduan asmatu zituzten, beste bi ordu. Izango zela, gehi amairu ordu eta gehi amala ordu. Orduan, ba, bi ordu erabilera horrek asmatuta, ba, orduan lortu zeben ba, Kiribati osua egun berdinean kokatzea. Baina, orduan, zueke galdetuko zue, ba, irabazitxako ordu horrek konpensatzeko, hau da, egun bat, derpente, alde bateko biztanliak, ba, egun bat gehiago zueke. Eta orduan, ba, 1984ko abenduak 31. eguna janin zeben. Eta zuzenian, ba, abenduak 30. urtarriak batera pasau ziren, 1984 urtean. Orduan, konpensatu zeben, ba, galdutako egun hori, eta ba, horregatik, ba, mara hortako aldea batetik bestera, ba, 26 orduare, 26 orduko diferentziare, erak asmatu zeben, gehi amairu eta gehi amalau ordu horregatik. Ordutik aurrera Kiribatiko biztanle danak egun berdinean bizitzen die. Eta horregatik, ba, nola dan Greenwichetik, ba, gehi amalau ordu dagon herrialdia, ba, izango da, Kiribati izango da munduko lehen herrialdia eguna ikusten, edo eguna aste. Bueno, bastante curiosua da, ez? Ba, Kiribatiko ba, beste aldian bizidien pertsona horrekin, ba, ez 24 orduko, 26 orduko diferentzia edukitzea. Eta, bueno, ya demoria pasau jat. Hau izan da nagorkoz, ba, gaurko irleen bitxikeri honek izan die, gaurko irratzaioko gai ordenak. Eta ba hori, hurrengo astean berriro etorriko naiz. Beste ba, gai batzu lantzera eta ba, mundutako beste bitxikeri batzuk saltzera. Aste hona eukita, ondo izan, ondo izan.